បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាសា
បាទជម្រាបសួរពេញហុយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារដែលក្រុមការងាររបស់លោកនឹងធ្វើនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
បាទកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះគឺជាកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពេញហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះបាទឆ្នាំនេះដែរគឺយើងធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសាលាតិចណូកម្មវិធីនេះយើងជាលក្ខណៈការតាំងពិព័រណ៍ផងជាលក្ខណៈការធ្វើបទបង្ហាញផងដែលយើងមានវាគ្មិនប្រមាណប្រហែលជា70នាក់ដែលគាត់នឹងមកនិយាយពីមុខវិជ្ជា70ខុសគ្នាដែលមាននៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថាននានានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់សិស្សានុសិស្សតកតងនឹងតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗហ្នឹងគេរៀនទៅគេរៀនពីអីគេខ្លះឲ្យប្រកបហើយនឹងតើរៀនចប់ទៅឱកាសការងារគាត់អាចធ្វើអីគេបានខ្លះចឹងណាហើយបន្ថែមពីនោះដែរក៏យើងមានការតាំងពិព័រណ៍ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋហ្នឹងព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មនេះដើម្បីជួយដល់កូនសិស្សនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងកូនសិស្សគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានពីមុខវិជ្ជាហើយនឹងការចូលរៀននៅសាលាទាំងអស់ហ្នឹងព្រមទាំងគាត់អាចដឹងពីឱកាសអាជីវកម្មអាហារូបករណ៍ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលអង្គការព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបាន
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីមួយនេះបាទ
តាមពិតយើងធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយហើយដោយសារចំនួនអ្នកចូលរួមចេះតែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទើបយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៃកម្មវិធីហ្នឹងគោលបំណងសំខាន់បំផុតសម្រាប់នៃកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ជាវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យកូនសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី11 12ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរៀនវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយហើយក្នុងនោះដែរការទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងនឹងវាអាចជួយឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានវេទិកាណាឬក៏ឯកសារជំនួយឬក៏សេវាកម្មណាដែលជួយផ្ដល់ជាដំបូលមានឲ្យបានជាក់លាក់ដល់កូនសិស្សក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាទៅថ្ងៃអនាគតឯងអញ្ចឹងឯងបានជាយើងបង្កើតក្នុងកម្មវិធីនេះឡើង
បាទអមញមិញលោកបានលើកឡើងថាបងប្អូនដែលសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ឬក៏12ហ្នឹងពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង
បាទបាទ
ចុះសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់សិក្សានៅឆ្នាំទី1ឬក៏ឆ្នាំទី2ហ្នឹងតើពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរឬ
យើងបើកជួដល់និស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ដែរពីព្រោះតាមពិតទៅពេលយើងរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2វាមិនតាន់ប្រកាសថាយើងនឹងស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យប្រកាសទេព្រោះអារម្មណ៍មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងនៅឆ្នាំទី1តាមពិតយើងនៅអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខជំនាញបានព្រោះឆ្នាំទី1យើងរៀនជាយើងហៅថាឆ្នាំមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើយើងចង់ដូរមុខវិជ្ជាយើងអាចដូរទៅឆ្នាំទី2បានតែម្ដងគាត់តែយើងកាត់ credit កាត់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀនសាកឡើងវិញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សថ្នាក់ទី11 12ហើយនិងកូនសិស្សឆ្នាំទី1ទី2ដែលគាត់គិតថាគាត់អត់តក់គាត់នៅសពេចសពិលហើយនឹងអត់តន់ច្បាស់ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលគាត់រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថាត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់អាចមកបានដែរ
បាទដោយសារលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009មកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាមានអ្វីពិសេសឬក៏មានអ្វីប្លែកជាងឆ្នាំរាល់ដង
បាទដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី7ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីយើងតែងតែធ្វើដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រធានបទខុសៗគ្នាហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងនិយាយស៊ីជម្រៅទៅលើប្រធានបទតកតងនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា STEM ហ្នឹងដែលក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជា Science ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ Technology Engineering ឬក៏វិស័យវិស្វកម្មហ្នឹងហើយនឹង Math ខាងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានឲ្យកាន់តែច្រើនតកតងនឹងមុខវិជ្ជា STEM អ្វីទៅជាមុខវិជ្ជា STEM ហើយឱកាសការងាររបស់មុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេខ្លះបានអញ្ចឹងណាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីគឺដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងមានការធ្វើបទបង្ហាញពីសំណាក់វាគ្មិនទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសឲ្យរបស់កម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារហើយឆ្នាំនេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់70មុខវិជ្ជាអញ្ចឹងវាច្រើនជាងឆ្នាំរាល់ៗដង
បាទប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់សិក្សានៅឆ្នាំទី11ឆ្នាំទី12ក៏ដូចជានិស្សិតដែលសិក្សានៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ហ្នឹងបើពួកគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ការចូលរួមកម្មវិធីគឺសិស្សអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់គាត់ត្រូវទិញសំបុត្រចូលរួមតម្លៃ 10,000 រៀលហើយក្នុងសំបុត្រហ្នឹងគឺគាត់អាចបដូរជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់បានថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីទិញសំបុត្រចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងមានស្តង់លក់សំបុត្រមួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងនៅសាលា IFL អញ្ចឹងមកគាត់ទៅសាលា IFL នៅទូនមុខកង់ទីហ្នឹងគាត់ឃើញតូបទូចមួយលក់សំបុត្រដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានពេលទំនេរទៅទេគាត់អាចខលទៅកក់សំបុត្រតាមរយៈ ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធគឺ098369186និងមួយទៀត010 077 7824 134ហើយព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់សមាគម FUSAC ទៅដោយ YFUSAAC ទៅក៏ឃើញ Page ហ្នឹងមកហើយអាចតាមដានព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រហ្នឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាសាក់ដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA
បាទសូមអរគុណ